Jirama moa nanapaka ny jiro ary mbola misaotra azy ndray koa namerina ny jiro tsy de ela loatra fa tamin'ny lady moa zay de tsy nahafaka nanao fa
zay zany ny tenenana hoe tsy hoe baiboly ihany milaza zany fa mandaitra mihitsy zany a any amin'ny sain'ny olona ety ambonin'ny tany ety.
Ya, de izy moa zany tamin'ny 1999 zay resahanao zay fitsika zao 2012 de inona ny azo lazaina amin'izao 2012 zao mahatonga anao tonga eto iresaka momban'io?
Tena misimisy ny a daty ny faritan'ny olona raisika ohatra hoe 21 décembre 2012. Zay baiboly moa zany tsy mamaritra daty mihitsy ny raha ny famakinsika azy manontolo ao. Fa ny tiana ampitaina amin'ny vahoaka mpandinika ny soratra masina kosa indrindra ny kristiana de zao hoe tsy voatery ny kristiana ihany hoe ilay famaranana ny tantarany tany ity a de misy indisy na hoe famantarany. Ao amin'ny apokalipsa roa ambin'ny folo ao zany ny andiny faraika ambin'ny folo roa ambin'ny folo ao de hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Zany hoe ny famantarana zany ho tsika hoe indisy fa kely sisa ny tantarany planeta tany a de mandrovo tsy io satana io ka manao nyreto paikady fandravana ho sika na loza fanampitena fanakorotanana fampidirana krizy fanakorotanana ny fiainam-pirenena ray manontolo. Zany rehetra zany no ataony satana maneran-tany akoatran'ireny cyclone tsunami sy ny sisa sy ny sisa ireny. Reny zany afangany devoly farany zay aingana mihitsy a zay le fahatezerana lehibe milaza hoe efa kely sisa ny androny io satana io.
Misy zavatra fomba fitenitsika malagasy azy na teniny vazahako moa hoe loza voajanahary, voajanahary loza voajanahary. Raha andrako hoe resaka naturel zany no mahatonga le fiteninao azy de hoe satana no mahatonga any ireny e mba azavao kely hoe satana ve mahatonga cyclone fa satana ve mampietsika ny anina horohorontany, satana ve tsy haiko hoe mahatonga Katrina mahatonga ny mba azavao kely hoe
teny amin'ny ranomasina Jesosy niaraka tamin'ny mpianany hoe de nisy arivo-doza miaraka otry baratra tselatra savoam-boana ohatrany tsunami zany raha azo eritreretina. Eo amin'ny sambokely eo Jesosy matory de ozy ny mpianany hoe tompoko tsy mampanina anao ve ny ahafaty anay? I Jesosy zany le Andriamanitra tonga nofo de ozy ny mpianany hoe tsy mampaninina anao ve ny ahafaty anay satria hoe voajanahary marina ve io rivo-doza sy misamboaravoary io? De nitsangany Jesosy de nandidy ny ranomasina sy nandidy ny rivo-doza sy ny sisa de nibaiko an'i Jesosy hoe mangina mitsahara ka Jesosy tompony fitsaharany fa tsy tompony rivo-doza izy a fa ny rivo-doza mihitsy zany no ampitsaharany. Eo moa zany tiana hamafisina hoe Jesosy tompony fitsaharany io de ara-baiboly io hatrany amin'ny Genesisy raha namorina izy de nitsahatra tamin'ny andro fasito sabata sabotsy io. De io Jesosy tompony fitsaharana io a no miteny hoe makanesa ty amiko zay miasa fatratra sy mavesantretana zany me fitsaharana. Io Jesosy tompony fitsaharana io a no nandidy ny ranomasina lazainao hoe voajanahary. Matoa ny toerin'i Jesosy zany avy amin'ny satana io ary araka ny fandinihan'ny teolojia anazy a ny satana nanakana an'i Jesosy tsy andeha ho enempita satria misy demoniaka ho afahan'i Jesosy ao a zay misy devoly amanaly natao anatin'io rangah io zay delivrance zay ny mission'i Jesosy a de bloke ny satana izy tety amin'ny ranomasina ka tsy voajanahary io zany fa tena satana mihitsy a no manao an'izay a rivo-doza izay.
Ya, vaovao amiko indray aloha zany ya de mbola misy hafa tianao tenenina fa tsy tatiko ny tsy nametaka zay.
Ka eo amin'ny fandinihan'ny kristiana ny soratra masina zany a ny tantarany baiboly ny tantarany famonjena hitantsika manomboka any amin'ny Genesisy tsika zany raha miresaka hoe filazantsara tsy ampy loatra le miteny hoe manomboka amin'ny Matio Marka Lioka Jaona ny filazantsara. Tena ataoko hoe fampianarana kilemaina zany zay le fampianarana misy kilema
tsy ampy
zany zay fa ny filazantsara de manomboka any amin'ny Genesisy satria tsy maintsy fantatra hoe iza le mitondra filazantsara any amin'ny Matio de mazava be le Andriamanitra namorina de aiza ny fiantombon'le Andriamanitra namorina inona ny nataony any amin'ny famoronana. Noho izany zany tantarany filazantsara de miainga any amin'ny Genesisy de mandeha ty amin'ny Eksôdôsy de mamakivaky ny rehetra iny ka io tantara rehetra io a de hifarana any amin'ny apokalipsy de izay baiboly izay a zay natao hoe filazantsara feno ka ampitaina amin'izay miaino zay zavatra zay fa tsy hoe Matio Marka Lioka Jaona ny anay filazantsara ozy ny eo amin'ny fivavahanay. Fa rehefa ivelany io a dia azavakina loatra sao mivadika ny zanakatodonareo fa sarotra reny. Ohatrany zany zao ny apokalipsy, io moa ny tena antony diako eto hoe apokalipsy a fahasambarana Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Zany hoe ity tantarany famonjena ity dia hiafara amin'inona, dia any amin'ny bokyny apokalipsa zany no ahitanao an'izay. Raha mamaky ianao na mienina mijery amin'ny tele renyle série ataontsika hoe tantara mpitiavana ireny, raha tsy hitanao ny série farana ny epizody farany a pokaty daholo zay nijerenao nandritra ny taona ndray manontolo na tapatona. Fa inyle série finale iny a ny tena manome tsirony. Tsaroko le teny Albalaka tamin'izany tany amin'ny rekord manao hoe fin heureuse ozy ianao raha tsy diso a, na hoe fiafarana mahasambatra. Ka izay mihitsiny zany a ny tena tiany baiboly atongavana, ka ao amin'n'ity boky ny apokalipsy ity no ahitanao zay hoe tsara fiafara le famonjena re olona. De vakio ny boky ny apokalipsy a, raha misy miteny anao na ny am-piangonana na mpitondra fivavahana hoe aza mamaky an'io mpamina ny sandoka tompoko zany mpivavaka zany, satria le hafarana ny fivavahanao zany serena hoe tsy mahazo vakinao a ny hafarananao amin'io fivavahanao io. Fa dia ataovy any eritreritra any fotsiny a atreo Marka sy Matio sy Lioka ihany vakina. Mampalahelo ry havana raha izay ny filazantsara. Fa vakio ny apokalipsa ao zany epizody finale amin'le série antsoina hoe filazantsara ny Jesosy Kristy.
De onoa miinsiste be ianao le hoe apokalipsy, inona moa zany ny tena tianao ampitaina am'le eo amin'ny apokalipsy io? Ao ve misy ny filazana le farahandro ve sa ao misy ny filazana n'le paradisa ve sa ao misy ny inona ny tena mazava-dehibe n'io zany e?
Izay ny zavatra niseho teto hatramin'izay taonjatsiary mbola nisy tamin'ity. Raha vao miteny hoe apokalipsa de zao ny endrika tonga ao anatin'ny sain'ny olona: korotana, horohorontany, fandravana sy ny sisa. Ary ny mpanao gazety ny tena voany hoe tena apokaliptika le tary aminao en septembre 2001. Apokaliptika ny tsunami, apokaliptika ny fikorotanany silamo, apokaliptika ny zavatra masiravina miseho any Amerika amin'ireny rivodoza ireny. Dia diso zany fandraisan'ny olona an'le teny hoe apokalipsy. Eto Madagasikara indray raha miteny hoe apokalipsy ianao dia deozy ny olona hoe misy olona hitondra fanjakana hoy ny atsoatsy. De lasa borne zany sain'ny olona hoe apokalipsy egale 2013. Zany tena fandosoana zato isanjato ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Ny apokalipsa de maneho an'i Jesosy rano fotsiny ary Jesosy irery any par excellence izy amin'ny teny frantsay. Io zany révélation par excellence na hoe fanehoana, fanambarana ary fampisehoana an'i Kristy, an'ny fahatanterany, an'ny fahamendreny, amin'ny heriny, amin'ny voninany, an'ny fahefandrehetra eo amin'ny fiainanao kristianina io amin'izao tsika miteny amin'ny 2012 zao. De izay anjara toeran'i Jesosy eo amin'ny saina mampananao zay a, sady any an-danitra izy manao fahefana rehetra, ao amin'ny fiainanao koa izy manao fahefana rehetra, zay ny tena apetraky ny bokyn'ny apokalipsy. Ka fantatr'i Satan zay a dia ataony diversion izy ny fitenenana, avily ny sain'ny olona farany lasa tately eo an-tanany boky lay bokyn'ny apokalipsy, ka tsy te hierika n'io boky iny olona satria ohatrany varalila ny olona zay mitondra n'io boky io. De zay zany ny atao hoe recentrage ny filazan'izay. Ny kristianina tsy akanavaka de hoe vakio boky io fa Jesosy sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina zay voalazao a fa antomotra ny andro.
Ka io ararotiko ianao eto ianao, inona zany voalaza ao anatin'io? Ka hoe araka ny fijerinareo ka mazava-dehibe satria betsaka ihany zay ny resaka apokalipsy zay fa tsy de manaitry ny olona, tsy de tsy mahasarika zany e. Ka inona mazava-dehibe n'io araka ny eritreritrao a na eritreritareo a ka tokony amafisina isariana ny olona
amaky? Ao amin'ny Matio ao a, Michel Balaka, Marka, Lioka, Jaona de hitanao miarary reto ny asa nataon'i Jesosy. Tena mivaingana mihitsy Jesosy a, rôle principal manao zao izy. Misindretsy izy a de manao an'ity, maketsy izy a de manao an'ity. Zay zany no hitanao Matio, Marka, Luka, Jaona. Fa inona no ataon'i Jesosy amin'izao tsika amin'teny zao? Satria any an-danitra izy. De ao amin'ny apokalipsa no ahitanao a anaranao maso a alalanao amin'ny antsipriany hoe reto a no hery sy fahefan'i Jesosy amin'izao tsika amin'teny zao. De vakino amin'ny apokalipsa toko voalohany zany, amin'ny apokalipsa toko faharoa, isaky ny toko tsirairay ao zany a de ahitanao hoe io le Jesosy personany Matio, Marka, Luka, Jaona manana fahefana tsy eto aina any an-danitra sy ty an-tany a hiasa ao amin'ny fiainanao manokana. Zay zany tena tokony ho vorain'ny olona mamaky azy. Raha tsy tonga amin'izay zany famakinao azy a, dia mangatahan'i Jesosy fa izy hanomenao ny fanahy masina hampahitan'i Jesosy ianao. I Jesosy a ao amin'io boky io. Raha izay dia efa voalazanao teo hoe ilay fiainana mandrakizay hoe Jerosalema vaovao sy lanitra vaovao sy tany vaovao. Ny olona zany a potehan'ny krizy ny sainy, ny concentrationy a mitotona any anatin'ny tsy fisiana ao anatin'izao fahasairana an'izao. Dia hoy Jesosy andrandrao ny lohanareo fefa manakaiky ny fanavotana anareo. Satana tao amin'io paradisy io izy niongana. Tany izy any nazery. Ka raha ianao ny andehandimbin'ny toerany any a tsy zakany mihitsiny fa tiany ianao hiara ho levina aminy ao anatin'ity kristy ka de rehibrehibeneto isika ryavamalala. De zay no isariana ny sainy rehetra hoe vakio any amin'ny apokalipsy araiky amin'ny roapolo roa amin'ny roapolo any a fa iny lova zay nomany Jesosy ianao any amin'ny mandrakizay. Sady vao manara-panahy ianao zany eto amin'ity tany ity hiatrika krizy no vonona koa ny saina mampananao a andova fiainana mandrakizay.
Tiako anontaniana raha araky ny eritreritrao zany de mifamakinana io any amin'ny raika amby roapolo zany le apokalipsy io ve zany mety azo entina vaaolana amin'ny kristika iainantsika amin'izao fotoana zao raha vakina de ampiarana
ny olona zany a zay manana fanantenana ao aminy zany hoe ny soratra masina de mitondra fanantenana, ny soratra masina de mitondra finoana, ny soratra masina de mitondra fitiavana. Raha reo zavatra telo reo any ao anatin'ny sainao dia moramora mifampiraraha amin'izany olony zany. Fa raha ny olona tia vola, ny olona tia tena, ny olona tia politika anongana ny ranona te anapotika an-drana za ty azo ny toerana io a tsisy resultat, tsisy fahamahana olana eto. Ary zay toetsany zay zay le toetsany satana tany an-danitra zay. Ny satana zany de zao i Jesosy io a mitovy amin'andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany. De zao hoe raha i Jesosy io zay andriamanitra, zaho koa i satana tsy maintsy mahazo an'io seza fiandrianana io a, ataoko moyen rehetra azahoako an'io seza io. Zay toetsain'ny Lucifera zay zany a no virusy a, zay no apetraky satana any amin'ny mpanao politika sy mpitondra fivavahana ary mety apetrany amiko kokoa zay mba hahafahako miady seza zany amin'izao andro faran'izao. De inona ny zavatra misy amin'izao andro faran'izao? Lasa fitadiavana seza any amin'ny sehatra rehetra ny toetsaina zay any satana riavan'izay zavatra any. Fa dia todika any saintsika hoe ny finoana ny fanantenana fitiavana i Jesosy any ery Jesosy iny hoe voalaza hoe tompony tompo sy mpanjaka mpanjaky. Eo zany isikotenikely ho an'ireo rehetra zay mitondra fanjakany. I Jesosy de voalaza hoe tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka, zany hoe any amin'i Jesosy ny résolution na famahana ny olana eto amin'ity tany ity, ry mpanjaka, ry mpitondra, ry tompo, ry manam-pahefana. I Jesosy ny tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka. Fa manino ireo mpitondra ireo tsy maka saina any amin'i Jesosy? Eo zany problème eo. Fa manino izy a no maka saina amin'ny politika na doktora be de be ampelatanany? Manino? Mba hiazona ny seza, mba hananany vato be de be ohatra any amin'ny fifidianana. Any zany problème eto.
Mbola misy tianao anona ve alohana ametrahako fanontaniana mikasika an'izay resaka zay sa efa afaka mametraka amin'izay tiako ametrahana?
Raha fitiana zany resaka teo Michel Balaka de zao hoe sarihana mihitsy ny saintsika hiala ao anatin'izao, ary zay natao hoe finoana. Ny finoana zany a de midépasser ny krizy. Zay moa nisy teny anankiray zay moa teny anketo ley izy a directa hoe ina ny solution krizy, ny solution krizy dia krizy. Mety tsy zaka atsika zany. Zany hoe matomy seho ny loza sy ny krizy a de io a ny tsindrona, io no afan'Andriamanitra manaitra anao hoe aiza ny finoantsika andeha hiverina amin'Andriamanitra. Fitaovana zany ny krizy eo ampelatanan'Andriamanitra, io ny zavatra rehetra miara-miasa soa na de tsara aza ny krizy a de lasa fitaovana hoe anindran'Andriamanitra antsika hoe e miverenareo any amin'ny Osea misy an'izany teny zany. Ka dia mahita ny kristy ao amin'ny bokyn'ny apokalipsa, zay zany no visiona hoe fahitana tokony ho hitany vahoaka rehetra zay miaina an'izao fandaran'izao.
Ya, afaka mametraka fanontaniana ny namanatsy.
Za aloha tia metraka resaka kely momba an'ilay resaka hoe apokalipsy, le fomba famaritana an'ilay izy. Raha izay faharoan'izany a, ny fomba nahalalan'ny olona zany resaka hoe apokalipsy zany de ohatra misy zavatra misy kôdy maromaro, ary matetika zay no nitenenina foana hoe sarotra mamaky an'ilay izy. Fahatelo, ny fotom-pinoana sy ny fihetsiketsehana momba fivavahana ankehitriny de mampatahotra ny olona ny ankabeazany. Raha tsy ampitahorina izy hoe ho avy ny farany de tonga indray zany amin'izao ny hoe apokalipsy mira fanatenana vaovao an'ny finoana rehefa mahita an'ilay zavatra miafinao na mamaky azy. Ka anisan'ny zavatra mahafinaritra anahy aloha le resaka hoe misy fiafarana tsara ny baiboly ankehitriny rehefa dinihana tsara le apokalipsy. Fa fantaniana tiako atao de hoe inona moa no tena mahatonga an'ilay resaka hoe fifaranany zao tontolo zao resahana matetika kanefa ny manjary mahatonga ny olona hatahotra hiaina ampilaminana hanao ny zavatra tokony ataony?
Misaotra anao. Tompony fantarana moa izany
amin'ny fianakarana. Izy ny olon-drambelo.
Olon-drambelo tsara. Faly mahita ny olon-drambelo zany a. Dia le hoe avy ny farany a mampatahotra olona. Raha ny tena marina zany Andriamanitra fitiavana. Ka tahaka ny tamin'ny andro Noa de ho tahaka an'izany koa misevin'ny zanako loa izy Jesosy. Ohatra ny hoe ara-baiboly moa ny amaliako anao olon-drambelo. Satria tamin'ny andro Noa nandritra 120 taona Noa dia nanao avertissement fa anao zany ara i cyclone loza manambana loza mitatao ary loza miatra. Ka ny filazana an'izay ve fampiororoana vahoaka malagasy sa fampiomana ny vahoaka malagasy tamin'ny heritaona de ny cyclone avy tampoka tsy nampoizina mihitsy a rava tanteraka Brickville de nanome siny fanjakana Brickville hoe fa de nahoana loatra no tapohana ohatra an'izany zay teto izy. Ka le avertissement zany raha la olon-drambelo de milaza hoe fitiavana zany avertissement. Ka rehefa averti ny olona un homme averti ozy ny fitenina un homme averti en vaut deux de fitiavana zany zay zavatra zay. Ary zany zavatra miseho a ho anatin'ny natiora omeko ohatra ianao tamin'ireny tsunami ireny eny misy symptôme na hoe misy fanambarany fa ny biby rehefa misy loza any ambany tany any na volcan mpoaka sens contraire amin'ny lozia ny antsoirany zay famantarana amin'ny taranak'olombelona zany hoe ny olona tsy manana radara na manana antenne fa reo biby reo a de manana antenne reo malala hoe misy loza ka ny fitiavan'Andriamanitra zany satria tsika efa potiky ny fahotana tsy misy antenne ntsony a de ireo fanambarana ao baiboly ireo nanomanana antsika ka fitiavana zany izy a ka tokony hoanana zay sainzay zany zay meno radio space radio ndrany hoe fitiavana ny anton'izao a filazana izao fa tsy sanatria kory hoe fampiorona hoe lasaAndriamanitra indray zany terorista zany amin'ity raharaha ty kanefa izy mihitsy a mitady ny vaholana hoe miala eto Sodôma nareo ry lota mianakavy fa hodorana ity tanàna ity de any zany le visiontsika eto hoe tsy fampitahorana loatra izy a fa fanomanana antsika mba ho afaka amin'le loza de ny teny ianao teo manao hoe misy kôdy ao de manahirana ny olona zay le olana le olana zany de zao hoe misy olona zany a te ho mettre an'ity bokyny apokalipsy ity de apetraka foana reny terme ohatrany hoe mampivarahontsana ny vahoaka ireny hoe misy kôdy anie io e de misy an'izao ny io e
ny mahatonga an'izay manko na ny resaka vatikanina faharoa rehefa zany hoe ny mpitondra fivavahana eran'izao tontolo izao mihitsy e ny apokalipsy a efa naika ho asorona tao anatin'ny baiboly mihitsy noho ny antony maro samihafa zay tsy hiadivan-kevitra ka izany zavatra zany a dia ohatra ny zava-baovao ary tena zava-baovao mihitsy ilay filazana an'le hoe fiafarana tsara ho an'ny olona mino sy mpanaradian'i Kristy ny apokalipsy tsy faheni'ny olona zany resaka zany aloha hatramin'izay ary ny teny hoe apokalipsy io araka ny fanazavana de hoe voatonotonona teo moa ny mpanao gazety hoe endrika apokaliptika toy izao ny zavatra mitranga mampatahotra ny olona hatrany zany resaka apokalipsy zany ary zay mahatonga anahako n'le miteny hoe tsy ilay antoko mpivavahana zay miresaka ny 2013 any akory no miresaka ny kôdikôdy isan-karazany io anatin'ny apokalipsy io efa resaka efa ely io ary de zay mahaela zay no mahatonga an'le izy ifandrohitana ka zava-baovao izy a de zay no mahatonga namanontany hafa mihitsy zany ty apokalipsy egala mahasambatra zany zao
zay mihitsy noho izy olon-drambelo ary marineto moa zany a fa i satana ny teo akaikin'Andriamanitra izy tany an-danitra tany ary rehefa nroana tany satana de nidina teto amin'ity planeta tany ity izy namitaka any Adama sy Eva de tsy nahita an'Andriamanitra intsony taranaky Adama sy Eva de zao nataon'ilay papanga ilay satana zay mpandainga mpamono olona hoe io Andriamanitra io a dictateur Andriamanitra loza be Andriamanitra ny testamenta taloha tonga de mamono tsy mifampiresaka aminao izy tsisy fibebana zany aho io Andriamanitra ny testamenta taloha io a de tonga de mandoro io mandevinio de izay endrika zay zany raha la ondrambelo de tena marina mihitsy hoe mipetraka ao anatin'ny saintaranak'olombelona hoe sarotra manatona an'Andriamanitra fa sao de maty eo ianao fa aza manatokatona any de zay aloka maizina napetraky ny andrian'ny aizina satan zay momba an'Andriamanitra zay no nipotehan'i Jesosy teto amin'ity tany ty natongava nofo aman-draha de nasiony tamin'iny manofo aman-draha azy iny hoe zao ny toetran'ny Andriamanitra rainareo Andriamanitra de fitiavana de mitoy any amin'ny zaona voalohany zaona faharoa zaona fahatelo de nahoana amin'ny apokalipsia miverina lasa orooro indray le Andriamanitra tena incroyable impossible zany logika izany ka de eto de manao antsoavy hoe io zaona nanoratra ny zaona filazantsara zaona voalohany faharoa sy fahatelo io io nanoratra ny bokyn'ny apokalipsia le apôstôly malala apôstôlyny fitiavana noho izany zany a message d'amour io message d'espérance message de bonheur na afatry ny fahasambarana
tena dinihana zany de famafana n'ilay orooro teo aloha ny atongavan'ny vahintsika eto amin'ity fandaharana tsy resa be sady tsy blabla ity
zay
ary izay no fazahoko azy a fa eo izy anamarina
raha
efa manaiky izy fa marina izany ka itsika io moa ampiditra antso sa ahoana ny ataontsika io
mbola misy kely aloha de rehefa ampidirina resy
ataovy ary
tiako anontaniana zany reto hoe satria misy FFKM misy ny hetsiky ny mpitondra fivavahana be deaibe zany teolojianina tsika za tsy anontanyle fiangonana misy anao tsy zay ny zava-dehibe fa hoe fanontaniako teo zany de hoe le fivavahana finoana reo anareo iny a tsy dirako fa ny iraisantsika de le hoe misy krizy amin'izao fotoana zao de hoe satana mahatonga any krizy ka inona zany a no teknika ataoko hoe manokana zay tsy ananan'ireo mpitondra fivavahana na kristianina mahazatra hatramin'izay ka hatramin'izao ka tsy nampiasain'zareo satria tsy ananany de tsy mety mivany ny kristika fa avy aminao zay teknika zay ngamba anao angatahako hoe zao ny teknika mba iraisana mba hahitana na iraisana amin'andriamanitra amin'i jesosy na amin'andriamanitra ao amin'ny baiboly zany zay voalazan'ny apokalipsy mba hahafahana miditra mahazo an'izay fialana amin'ny krizy zay satria mino aho fa samy te hiala amin'ny krizy daholo ireo fa tsy manana an'izay teknika zay ka tsy hoe mamaky an'io fotsiny akory de lasa mivaly krizy samy mamaky misy tena mpamaky be n'io mihitsy fa hoe inona le avy any aminao zany a teknika manokana raha misy zay a mba hatonga an'izay
na tokom-pivavahana kristiana iza na tokom-pivavahana kristiana iza na fikambana na fivondroana fivavahana kristiana iza na iza de zao hoe misy fiangonana fito amin'ny bokyn'ny apokalipsy ao defesosy a smirna pergamos tiatira sardisy filadelfia lodika reo fiangonana fito ireo a de mireprezante hoe manahoana ny toe-panantsika kristianina nandritra ny taonjato na amin'izao andro faran'izao de jerevo amin'ireo fiangonana fito ireo a ny toe-panany mpitarika fivavahana rehetra tsy akanavaka mihitsy ety ambany masoandro manomboka amin'ny papa izany manomboka amiko izany manomboka aminao zany albalaka de jerena amin'ireo fiangonana fito ireo hoe ina ny madila ho tetenina amintsika mpitondra fivavahana kodeo de kodeo satria ny anatra amin'ny dekodeny io tsika amin'ny teolojiana tsy mpitondra fivavahana antsika hoe mibeba miverina impito ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy io zay zany no angatana ny mpitondra fivavahana tsy akanavaka manomboka amiko zany iralahy zaka ity zany izay fibebana izay zay zany le teknika ary rehefa mahita ny tenany tsirairay mpitondra fivavahana amin'ireo fiangonana fito ireo de hitany tsara hoe ampitahana amin'ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka ny toe-piainany de hita tsara hoe ty jesosy a ity jesoa no azo amboarina ty ny tokony amboarina ao amin'ny sainako ato amin'ny foko sy ao amin'ny fanahiko zay zany izy ity zany a comportement izy mivazaha any amin'ny etat d'esprit nay mpitondra fivavahana zany a no mila jerena fa tsy any am'le hoe mialatsiny araha manony hoe zay vondrina fikambanina ny fiangonana kristiany zahay zay de esiky ny mitondra ry zay de esiky ny sabatista tsy anihitsiny zany tsy amahavondrina azy fa amin'ny sainao a mpitondra ianao le mpitantana ara-panahy io zany a io ianao mila mandray a efesosy smirna pergamos misy fibebana sito aho a omeny jesosy kristy anao omeny hoy aho a zany zany mbola vaovao koa zany hoe i jesosy indray manome fibebahana fa tsy anao akory no miezaka ibebaka fa izy manome fibebahana tena izy a zay zany no atonga antsika ahita lalany ivoana ao anaty krizy fa raha mbola anaty le vondrombondrony io za tsy mitsarana izy an'izy aho a fa misy hoe itia mila volan' zao iry zareo atsy tsy mandeha ty fietsehana ty na famanan'ny krizy fa izy any amatsy volanay aloha e zay mila vatsy voly zay ato fa raha tsisy famasim-bola io a tsy afaka mivankitra izy. De lasa vola ve sy fanantenana vola ve a no amana an'izao krizy zao? Ka misy manana an'izay sy an'izay.
Azafady aloha, ka le ohatrany hoe miteny ianao zany hoe tsy ampy zany ve fanontaniana apetraka, tsy ampy tsy mibebaka ve zany le tsika am'izao fotoana zao na teolojiana reny mahatonga le tsy mety miva ray aloha zay? De ampy ve zay hoe mibebaka zay? Satria ohatrany hitako ihany koa zay mba hitako za tsy de mahay an'io apokalipsy io, le hoe famelana tsy voavela ianao raha tsy mamela. Da toatrany tsy miresaka an'izay nareo, tsy fantatro ro
lay hoe na tsy mibebaka ve ny vahoaka mivavaka ny vahoaka malagasy?
De mibebaka izy
ary ny vahoaka malagasy mivavaka andreo manala. Nisy tarainandreo vahoaka ireo a de ohatra ny zanak'Israely tany Egipta 70 taona mitaraina, ary Andriamanitra de efa miteny hoe hitako izy ny fahoriany vahoakako ao Egipta ary idina zao anino izy hanafaka azy. Zay zany le sainy vahoaka, ny vahoaka tena mivavaka. Za zany tsy manavaka tokom-pinoana na inona na inona, fa mivahoaka mivavaka azy a no lekturako na famakiko azy. Ka raha hoe mibebaka zany a de isan'andro reo de mitolona amin'Andriamanitra mba ze hoaniny. Zay zany fa ny mpitondra anao izy mampivily anao, izy io mpitondra io, aoko tonga saina daholo zay mitondra rehetra, manomboka amin'ny tenako zay mitoy reto zany. Io koa matsy ny zava-dozy, ohatrany hoe enao marina foana fa ny olona tenenao ny diso. Raha fibebana zany a za mbola tsy tonga eo amin'ny stady faratampon'ny fibebana raha lazaka, fa raha lazaka mbola mila mibebaka lalina koa androany ala sy rapitso mandra-patonga an'i Jesosy a mialalina ny fibebana. Fa raha misy olo afapo amin'ny fibebana de tokony hibebaka amin'izay toetsain'izay koa izy, hoe za efa afapo afa efa mibebaka. Zay zany a mila famonjena zay olony zay fa mbola tsy ao izy.
Zany hoe tianao tenenina efa mibebaka ihany hatramin'izay mpitarika fa mbola tsy ampy zany.
Tena alaliana izy io. De marina le teninao teo hoe misy ve ny fifamelana? Tena misy ny fifamelana. Aka ohatra zao mialatsiny fa manonona ray aman-dreny ajaina izy ireo nefa efa mahazo ny teny. Ozy izy zareo hoe SOS ozy a secte tamin'ny fotoanandro zany. Zany hoe raha dinina zany mouvement ny FFKM tamin'ny fitondrana teo aloha ary za victime an'izany ala zaiko anao a. Fa nisy fotoana tele anankiray mihitsy nampiatrano any he mahazo mitorio ianao izy. Fa raha vo niditsy ny fitondrana teo aloha de ozy io tele io tamiko hoe ianao ve mambra amin'ny FFKM ve ozy? Atsy mambra ao a, atsy mahazo miditsy ianao zany. Dikan'izay zany a zay tsy tao anatin'ny FFKM tamin'ny fitondrana teo aloha de vo blok daholo ny lalany satria fiangonana zandriny. De ny FFKM zany mila bebaka ny amin'izay hoe liberté de religieuse zay zany, liberté religieuse na liberté d'opinion zay. E aleo ny olona aneo ny heviny, aleo ny olona aneo any finoany. Raha te hoany amin'ny silamo izy aleo izy andeha hoany, raha te hoany amin'ny secte izy aleo izy hoany. Rehefa mifofo voly izy any amin'ny secte hoe tena mafy tany de miverina ho azy eo aminao ihany. Fa le tonga de efa manao stratégie. Misy mantsy mitory manao hoe ary FFKM reo anie ozy hitambatra manerana an-tany de anenjika zay tsy manaraka ny heviny. Za zany le lectura ny olona de zao aoka hidemanti an'izany ny FFKM hoe zay tsy manana projet mihitsy directa ny indirecta hoe zay tsy mitovy hevitra aminay de bloquenay. Aoka zany a haneo an'izay témoignage zay ny FFKM. Fa raha ny victime de za zao tamin'ny fitondrana teo aloha hoe tsy mahazo miteny atao amin'ny radio ianao, atao amin'ny tele ianao a satria ianao tsy mambra FFKM. De tapaka nanomboka teo a ny tokony ny zaraina an'ity. Misy matsy miteny hoe fa hoany ianao zao vonivonio apokalipsa io fa taiza foana ianao ka bloke ny sasany lalako de tsy tafita le apokalipsa fahasambarana na hoe fiafarana mahasambatra. Tsy tafita le izy satria nisy bloke tao ka de mila mibebaka ohatra ny FFKM ampitondra fivavahana zay tsy mifanaraka hevitra aminy. De tahaka izany koa ny zandriny hoe rehefa tsy mitovy hevitra aminao ny FFKM de aleo fotsiny any samy manana ny toerany fanaja.
Ya, ngamba ho sokafantsika amin'izay ny
antsotarbia ary anareo mpiaino de afaka miditra mivantana amin'ny 0 20 26 401 21 raha mitelma zany ary amin'ny lay anankiray RTL moa zany filazan'izy iny 0 33 79 0794 efa misy SMS tonga ihany a mikasika ny zavatra andresantsika teto, ny namako rahalahy Zaka zany no fahintsika eto, dia mandefa SMS tsika amin'ny 0331670 31. Fantanina tiako tenenina aloha dia ity e, no io le tsy fampiny fibebahana amin'ny FFKM io ve zany mahatonga azy misalasala, izy FFKM mampisalasala, ary anakiray koa ny hoe io ve mahatonga ny olona tsy atoky loatra ny FFKM sy mifanelanelana ny ankehitriny? Misy antso ve tsika ry namako jaona mbola tsisy?
Raha misy rehefa telefona eo zany tsika misy antso a, dia mba atao fohifohy a, dia fanontaniana ho an' zay voaresaka teo a mikasika ny famelabelarana nataony namantsika Jacques. Le fanontaninao teo angamba valiny
hoe lesoka nanany FFKM ve ny tsy hahafahany manana an'le lanja eo amin'ny fanelanelana sy mifampivanana ankehitriny?
Eny, raha miteny za moa teo tsy nanaona mihitsy hoe FFKM ihany a mila mibebaka fa mpitondra fivavahana rehetra na amin'ny fiangonako ao a, indrindra fa manomboka amiko zay zany le repentance nationale. Tsara ampahalalana antsika zany zay manomboka amintsika mpitarika izy io, fa tsy hoe ny FFKM ihany. Eo zany de faritako tsara, tsy mamaritra n'iza n'iza fa hoe mpitondra rehetra mihitsy. Faharoa manaraka an'izay, izy tiany io lasa repentance internationale, ohatra mivoaka kely amin'ny teninao a ondrambelo, satria raha ivelatra io krizy io ary tsy voafiantaranako olombelona intsony a, de ivondrona ireo fivavahana rehetra maneran-tany andeha hivavaka, dia zay natao hoe repentance internationale zay. Ka dia efa hoe miloha lalana ihany zany tsika amin'izao resaka izao. Ina ary ny lesoka? Eny a, nisy lesoka mihitsy, tsy izaho no milaza an'izany fa nitantara teo aloha hoe ny mpitondra teo aloha sy ny FFKM dia niaraka ara-dalana tsara. Anka tonga dia vo mijory ny FFKM dia efa ozy ny olona aty amin'ny sisiny hoe nareo miandany aiza, aiza nareo ny tena miandany. Zay zany le lecture. Dia eo ny mahasarotra an-draharaha eo. Za tsy miteny hoe tsy mahazo manelanela ny FFKM na mahazo manelanela. Raharaham-pireneny io a, samy mandray anjara daholo tsika rehetra, fa ny anjarako zay mitondra nyity tema ity dia hoe fibebana spirituel zany ana solution zay miainga ato amin'ny reto fiangonana fito reto. Zao matsy ny zavatra misy any amin'ny jaona any. I jaona zany nandà tsy toriteny any Ninive. Sens contraire na lalana mifanohitra amin'io no naleny jaona. Dina nataon'Andriamanitra taminy, naletika Andriamanitra lalany ambanidanimasony jaona mba hialala ny fibebahany telo andro sy telo alina. De rehefa nahazo fibebana tao jaona nomen'Andriamanitra fibebana tao, nitory telo andro sy telo ala tao Ninive izy a, bebaka telo andro sy telo ala tsy nihinankana tsy nisotro rano ny mpanjaka Ninive sy mponina rehetra ny biby siompy. Nifindra tamin'ny mpanjaka Ninive ny fibebany jaona. Zay spiritualité zay tompoko a ny solution, zay ny solution a omen'ny rahalahy Zaka eto amin'ny space radio ampiany rehetra.
Ya, asa na voavalina tsy voavalina le fanontaniana teo aloha zany, fa tsika afaka miantso ny amin'ny telefonina sao de varimbariny tsika 0 20 26 401 21, 0 33 79 294 02, 0 33 11 670 31 le SMS. Sao de tonga ndray matsy rehefa tapitra le fotoana vao milaza le ah mbola tia metraka fanontaniana zay, fa zao nareo afaka miantso a, de nyresaka mikasika ny nyresadresahany namana rahalahy moa filazany azy rahalahy. De ahoana tokoa moa reny raha mba sangisangy napetrako? Raha ohatra moa zany mpivady zao de hoe raha nabavy ranona nefa le pastera niteny amin'le raha nabavy ihanina zao nite, de ahoana sangisangy zany tsy fahazary tenany a.
Allô, efa tafiditra ianao tompo fa mahazo miteny avy hatrany? Tapaka, tapaka. Iny resaka hafa le mahatonga ny olona varimbariana io a, ny zava-doza zany, zay ny lazako azy. Nitranga teo amin'ny fitaterana tanàn-dehibe androany de varimbariana amin'izay ny olona, zany hoe lay resaka fitokonany taxi be teto Antananarivo renivohitra. Ny olana ohatran'ireny zany rehefa mitranga de matetika ny olona variana amin'ny ara-nofo kokoa ny vaaolany hoentiny vahiny eto, nefa ankehitriny a de resaka ara-panahy, ary zay no mahatonga ny olona matetika tsy mifantoka loatra amin'ilay resaka ara-panahy, ary tsy matoky intsony vaaolana hoentin'ilay ara-panahy, satria matahotra sy miahiahy loatra izy amin'ny fiainany andavanandro. Ka tsy haiko hoe ahoana no ampifandraisintsika an'izay resaka izay amin'ny vahinitsika, fa zay zany ny zavatra mitranga aloha raha ny ankehitriny. Ankoatran'le resaka hoe fitetavam-bola mahana olana.
Ka ny aloha zany mbola miinsista kely afa ohatra ny tsy afa-po a tamin'le resaka le hoe fa famelana fifamelana. Allô,
allô, manahoana tompoko? efa tafiditra atao fandarana tsy resa be sady tsy blabla ianao tompoko. Allô, tonga dia mitenena tompoko, ianao tafiditra ao amin'ny RTL io, tsy miteny izy. Ay, tapao izy rehefa tsy miteny fa tsy maninona ka.
Sahirana ny olona izy ianao. Ary zay misy ihany paikadiny satana mbola verina foana. Io izany zay no te apokalipsy. Tsy hoe ny mahandriamanitra fitiavana an'Andriamanitra ihany zany no aseho. De masikena hoe Dieu est amour io izy io. Miariary zay no te apokalipsy révélation. Fa nehoana miariary. Fa ina koa ny stratégien'ilay ratsy. De aseho daholo zany a ny astuce ndretra mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe ina daholo ny paikadiny, ina daholo ny kirakirain'ny orangah atao hoe satana io a zay antotoana nanampotoana saintsika tsy anana fifandraisana amin'Andriamanitra. De anisan'ireo resanao hoe korotana etsy sy roa ireny a reny no bana ao anatin'ny sain'ny olona.
Satria raha ty SMS tonga ity zao de miteny hoe manahoana ianao bandy akama, ilay fibebahana aloha mila ranasy fa mbola be ny manao masika an'ilay fivavahana, zany hoe miafinao ambadika ilay fivavahana ny olona de tsy heno mihitsy ny tompo izay very. Allô,
allô,
manahoana tompoko?
Iarahaban'ny olona tsara rehetra
e. Iarahaban'ny olona tompoko.
Tazomiatany vahinyrazaka ihany koa laraza. Misaka fantanina fotsiny hoe inona moa zany manakana amin'izao fotoana izao anareo andehany manontany ny FFKM andahora angaha isika ny andeham-piavana ataovy mazava be mazavazao iran'ny fiangonana mazavazao iran'ny radio hoe izay de mangataka ny FFKM mapiavana de ao anatin'izay no rahanan'le asa le hoe fidebahana. Fantanina lisy tompo azafady fa tsy fantanina soatra tompoko.
Ya, hoe ahoana ny fomba anampiana ny FFKM zany hoe mitangorona ho ampiavana daholy a ireo mieritreritra ny vahaolana ara-panahy, satria le SMS ny vakiko teo dia miresaka an'izay tokoa hoe mila an'ilay fibebahana ho hita ara-anasa. Misy antso angatsika? Ay, tongotsika zany dia afaka mamaly ny namako rahalahy Jacques.
Ny fibebahana ara-anasa mazava ho azy. Lay fibebahana ne tonga dia misy résultat ho azy le izy zay nresana teo zay hoe
allô, mahaona ianao tompoko?
Miaraba tompoko.
Io miaraba anao tompoko.
Miaraba an'le vahiny.
Ya,
miaraba tompoko. De mpivavaka fonany olona mizava-misy satria nareo zany tokony ho hitarika tsy atahotra ninina ohatrany reny tena mobe reny kanefa nareo atenaina nohatrany hitsikitika mpoka zanaka koa indray de momba an'le fijoroany garista vavolombelona de ho samborona ndre hoe zah zao garista de le amin'ny fisetisiny CTS a le zavatra
tapaky ny antsoky mifandraindray daholo ihany lay na ny SMS na ny antso anakiroa efa nandeha teo a.
Ny mpivavaka zany a raha fijerindralazaka azy a de tsy anao manifestation publique nandeha ho any amin'ny tobo maramila de hiafinao ambadika ny arma sy ny bala sy ny kalaky de hisehoeny amin'ny arabe. Raha izay na teo hoe asan'ny fibebahana de tsy manaiky an'izay zany ralazaka.
Allô, manao ana tompoko?
Manao ana tompoko. Faly miaraba anareo na vahiny na nikendraky fandarana.
Ya, miaraba anao tompoko.
Zaho zao vao tonga mihitsiny. Vao tonga mihitsiny ahy de miresaka akaiky izavaka moa fatra na pastera na
aleo ataontsika hoe mpitarika fivavahany
mpitarika fivavahana za ka lanytsiditsa mihitsy ale androany loha avana be entana
entana mihitsy
le transport de tsy azy refana mihitsy zany ny androany
resaky tsika rahapitso atsika manambahiny zaoko
ae de mitiko tenina mpastera ndray le mpitarika fivavahana ndraky ny zanyty le hoe fiangonana vandina sy fiangonana FFKM fa ty an-tany fotsina hoe ianao ve manentika an'le fiangonana teo aloha satria somary mitena tsy lava miteny tamin'ny tele somary miteny tamin'ny radio tamin'ny taloha manentika ny ana anao fa mody metra sy mody anao fotsiny tiako nytaninanao de raha manentika ianao laha sampivavaka aloha sampo satria mandehana ao de satria mandehana amzao itiriky lava misara toro zao fitsy miteny hoe mandana miady amitika lavavahany ao aloha fifinzay ngambany fa natsony de ny olona rehetra mba hitory fivavahana ka raha ohatra hoe somary manentika ny fiangonana zokiny ianao de mbola tsy alina fa aleo tsy hitana fombandravany any satria vao tonga ny fivavahana de mpangalatra mipetraka koa za raha fanifanika ny fivavahana aloha ohatra n'le voaty taloha sy le dina ihany mipetraka sara tompoko
hoe manentsika ny fiangonana reny ny ralazaka nitaiza reo fiangonanareo ary ny fiangonana tsy ny tononiko mihitsy hoe fiangonana katôlika re fiangonana katôlika na mpianatra an'izany hoe ray zanaka fanahy masiny zany hoe trinité j'ai foutu pour nous quitter dans un pétra comme ici à Tramjo. J'en protestant, j'en n'a pas un atta mis, j'en n'a pas eu des choses, j'en rend des choses en forme de en fnoun. Ka, manaïra n'a m'tenu, j'ai une biage, une rewan, manenskage. J'en y'a si met, j'ai. Satia, zain de Raymond de Ndeo, j'en taise. Sangi, en pour sinakou, le Raymond de Ndeo, yrouswam ni tanterak. J'en suratamassin. Zazo zany dia mbola miroso amin'ny tanteraka aho na ray aman-dreny koa mbola miroso amin'ny tanteraka satria aka ohatra zao aoka mihitsy zany ireo fihetsena renin'ireo aho mba hitaona ny ondry ao aminy aho mba ho any amin'ny sabatan'i Jehovah andro fasito ilay andriamanitra mpamorona io andriamanitra mpamorona ray zanaka fanahy masina io any amin'ny genesisy any a io dia tompon'ny sabata andro fasito io ary ny zavatra mahagaga ny kultura na ny kolotsaina malagasy dia tena masina Malagasy zany tena olona masina izy satria ny malagasy dia miteny manao hoe avady badio impito ary ny fanahy fito izy any mafietrano fa tsy olona fito dia misy koa hoe aleveny impito dia io fito ny malagasy io a hitanao any amin'ny genesis io a fa le andro fafitony Jehovah ny masina ny tahina ny tsarany ka le Jehovah nary lanitra sy ny tany eo tapon'nylohan'ny malagasy a tompon'ny sabata ka dia alefa mpivavaka kristiany eto Madagasikara zany hoe ho eto amin'io sabata an' Jehovah io malagasy a fefa masina ho amin'izany saina fito zany a ny vahoaka malagasy
ya mbola tsisy ny ana ny alo le resaka hoe famelana tsy asianao resaka mba virina koa ny
tena ilaina sy famelankeloko zay le fibebana
ay fibebana any le famelana
tena anisan'ny fibebana mihitsy ny fifamelankeloko jesosy hoe
allô
allô allô
ya miarabavahiny e
miarabanao tompoko
ny le andariky fotsiny ahoana fandaisanao amle hoe itikolo sy lalamosesy tsy tokony arahana tompoko
ya
didy folo sy ny lalàny mosesy ny zava-doza de zao lasa ohatrany hoe mosesy ny tompon'le didy ohatrany mosesy namoaka an'io tao anatin'ny inspiration ny lohany tao de ohatrany tao ampon'ny mosesy io de tamin'ny ratsantanany mosesy de lasa condamné mosesy sy ny didy folo sy ny didy de zay lectura zay zany andriamatoa a dia diso tanteraka mihitsy ny zay fa tao an-tsain'andriamanitra ny didy folo de tao ampon'andriamanitra ny didy folo de ratsantanan'andriamanitra amin'ny eksôdosy raiky amin'ny telopolo na telopolo izay raha tsy diso aho a ratsantanan'andriamanitra nanoratra an'io tamin'ny vato fisaka ka raha mpitenao indray ny vato fisaka de mbola ao amin'ny sain'andriamanitra sy ao amin'ny fony sy ny tanany ny didy folo ka raha hainao mandrava ny didy folo ao amin'ny sain'andriamanitra grave be zany ka noho zany tsy rava ny didy folo satria ao amin'ny sain'andriamanitra sy ao am-pony ary ao amin'ny tanany zany
zay le fandikanany zavatra ara-panaho amin'ny fandikana azy amin'ny fisehoana ety amin'ny aranofo io mifampandraisana an'io resaka io a io matetika no mampifamaly sady mampisahotaka ny olona amin'ny olany amin'ny andavanandro ahoana ry ny fomba hetrehana zany hoe famadiana ny zava-panahy mba hiainana amin'ny aranofo kokoa
tena tsotra ly izy a misy lalàny ety ambony tany ety ao amin'ny lalàny tribonaly na lalàm-panjakana mety mahatratra any amin'ny arivo any le lalàny hoe reto ny tokony atao anaty fiarahamonina fa andriamanitra indray zany de tonga de tsotra ny azy folo ny fitiny eo anaty folo de ny mampalahelo am'izao tsika amin'teny zao a mbola mitaraina indray ny atoko mpivavana sasany hoe be loatra le folo raha lazaka be de be loatra le folo a efa natao anakiroa io rahalahy de tiavan' jehovah ary tiavany namany zay le izy ozy fa be loatra le folo de nefa ny zavatra mampalahelo zany avana satria zao na io testamenta taloha io mbola tian'andriamanitra ho apetraka ho andonao daholo reo mba ho lasa saina lasa zavatra ka maminao zany hoe andriamanitra mamorina andriamanitra manafaka any israely andriamanitra manao fisoronana manafaka fahotana andriamanitra mametraka mpanjaka anomana ny fiavian'ny mesia zany testamenta taloha zany a tantara mahafinaritra tokony hipetraka ho andonao zany hosoratanao ka mampalahelo ny folo aza tsy zakanao nefa nyfanahy masina hoe anao fanekenao aminao a be lavitra ny azo nyfanahy masina soratanao anatin'ny sainy ohatran'izay zany hoe raha miteny ianao hoe azo ampifandraisina amin'ny fiainana andavanandro ve io tena zay mihitsy ny programan'andriamanitra hoe hosoratako ao amin'ny sainy ny lalàko inona moa no atao hoe lalàn' jehovah ny lalàn' jehovah de zao dieu est amour de zay andriamanitra fitiavan'izay zany a zay le natiora toe-panan'andriamanitra fitiavan'izay zay no soratana any amin'ny sainao lasa natioranao zay lasa instinct zay ny lasa intuition zay ny lasa fironana tendansinao le andriamanitra fitiavana dia misy asa tsara mivoaka ho azy eny amin'ny tananao zay le soroatako tanana koa zany miasa ao zay le eo amin'ny andrina sy eo amin'ny tanana ka raha mandrain'andriamanitra ianao dia ao amin'ny saina le izy eo amin'ny tanana dia any amin'ny acte fa raha tsy mandrain'andriamanitra ianao a dia mariky ny bibidia eo amin'ny tanana sy eo amin'ny andrina ozy le fitenenana
amin'izao fotoana zao zany vitsy de vitsy ve zany ny zanak'olombelona tena fa manana zay zavatra zay ao anatiny satria raha ny tokony tsy handray basy akory ange zany zanak'olombelona rehefa iady tokony tsy hanao teny mahery izy samy zanak'olombelona rehefa mifamaly ary indrindraindrindra tokony tsy hisy olombelona sa angalatra tsisy tokony olombelona isa hanao ratsy ny namany fa inona tokoa mahatonga zany allô manao ana tompoko
aoe zany razaka
tapaka e zay zavatra zay zany mba tiako resahana hoe vitsy de vitsy ve zanak'olombelona mahavita n'lay zavatra eritreritry ny rahalahiko zaka
misaotra anao rahalahy zaka moa zany fa le hoe raha zaka ohatra ny tsy de raha fa rahalahzaka ho antsika mpiaino direct izy ary misaotra ny fifakazahoanampo de izao amin'ny andro farany o jehovah no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra zany hoe eo anivonyity fikorotanana sy famaziana anty a zay le atao hoe andro lehibeny jehovah ny andro lehibeny jehovah zany de zao midepase ny aizy ny tiany tany ity andriamanitra ka manome ny fanahy masina am'izay manaiky azy ka tsy mitazam-potsi ny andriamanitra ny hoe mialamaina hoe rehefa ao anaty aizy nareo ka de efa zay fa izy manome ny fanahy masina am'ireo zay noariny ka anjarako sy anjaranao a ny mba miinspire maniry an'izany
allô
tapaka tsy manina fa de aloha tapaka any moa iny nefa tapaka satria lasa nanapaka n'ilay fomba fanjohikevitra mihitsy le izy ny tiako resana manko amin'ilay zavatra toy izay de zao matetika ny fahazahoan'ny olona ny fampiarana ny zava-panahy eo amin'ny fiainany andavanandro eo no somary tapaka ary de sy lasa manofinofy ny zava-panahy fotsiny ny olona de lasa hoe manary ny fampandrosoana tokony ho ananany eo amin'ny maha olombelona azy
i jesosy a teto ambony tany a tonga nofo ary zay zany ny filozofia nyfamonjena ny teny tonga nofo zay midika hoe ina ny besoin'le olona ao anaty fahasairana ny olona io a de andeha anatona ny olona io a jesosy de raha jamba le olona de nampairatiny raha malemy izy de nampitsanganiny ka ny tena sy vavahana marina dia tsy manasaraka ny fanasy ny nofo fa ny fanahy no manasoa ny nofo fa ny ataon'ny satana indray de zao ny nofonao a no fahasairananao a ny anaopotehana ny fanahinao a tsisy fifandraisana amin'andriamanitra intsony ianao de zay ny anton'zao filazantsara zao hoe io jesosy io zay tonga tety ambony tany a mbola manjaka ao anatinao a de afaka mitantana ny fiainanao a araka ny sitraky ny fony fitahiana
angamba tapitra ny fotoanatsika mena fotoana kely ianao alohana anapierana tanteraka mba afa-po tsara anao hoe zao ny tiako lazaina fitininao zany le izy de
ao anatin'ny ezipito ny tantarany tany zany tsika ary mpiaino malala ny space radio ary ao anatin'izany ezipito ny tantarany tany zany efa voahoman'andriamanitra ny ivoahana am'izany de voalaza hoe fanafito n'andriamanitra ao amin'ny apokalipsa misy an'izany ka noho zany a eo am'izay mibiazan'ny krizy no ioaran'ny fahasoavan'andriamanitra be lavitra de ao amin'ny boky ny apokalipsy io fahasoavana be lavitra io de zay zavatra nafenina izay a no mpitehan'ny satana nandritan'ny taonjato maro na teto Madagasikara izay a zay zany no aseho ho amin'ny taranak'olombelona hoe fahasoavana na fahasoavana fandresena fahasoavana fahasambarana fitiavana fandresena fanantenana finoana zany zany a ny boiboika avy eo anatin'ny bokyn'ny apokalipsy hoentin' jesosy zay tompony io boky io a ary miseho amin'ny heriny sy ny fahefandretrany an-danitra sety an-tany seho amin'ny fo amampananao koa ao anatin'izao krizy zao hitanao ny eny tompo misy lara telefona ihany ve azo apetraka
azonao apetraka ka
ny email angambany no omeko de telefona ihany koa ny maila zany de fandroatana azy a jack follow fandroatana azy a petit j a c f o l l deux l zany o w jack follow aérobase yahoo.com zay zany a ny emailako a zay tean'olo atrany satria mety misy olona tsy manana crédit raha manana crédit koa ianao a de afaka mandray ny 033 80 499 78, averiko 033 80 499 78. Mirasio en space radio.
Tena alofa linao ty fantanina anakiray ty, anga mitombona ny testamenta faharoa raha tsy misy ny testamenta voalohany. Fantanina. Valinao anatin'ny fotoana fohy fotsiny zay fa manjary.
Tena marina mihitsy zany satria raha ny testamenta taloha lazainy tsika ohatrany hoe vatakazo ohatra. Dia ny rantsany sy ny voan'le hazo iny testamenta vaovao. Zany hoe ny testamenta taloha zany de miteny manao hoe ho tanteraka reto. Tanterako amin'ny testamenta vaovao reo a, de miteny testamenta vaovao hoe marina daholo le voalazany amin'ny testamenta taloha ka mifampiakina tsara reo a, tsy misy ravy reo. Ohatra ray meko anao zany monsieur Ondrambelo. Raha mijery série anao ka numéro 1 jusqu'à 50 tsy hitanao fa eo amin'ny 50 jusqu'à 100 jerenao a,
tsisy tsirony loatra,
tsisy tsirony mihitsy le tantara fa izy any amin'ny any jusqu'à 100 zany a, zay ny tena atao hoe série zany a, tena préféré zany.
Ya, misaotra indrindra anao ny vahiny teto amin'ity fandaharana tsy resabe sady tsy blabla ity tamin'ity andro ny talata ity. Ny tenako Ondrambelo dia manome fotoana antsika raha ampitso alarobia faraika amby roapolo ny volana novambra izay resantsika ny olana ara-piarahamonina kokoa eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny antony tamin'ity androany ity tsy niresahana an'izay dia teo ny vahiny, ary indrindra indrindra mbola ny andry ny fanampim-baovao maro noho ny zavatra niseho teto amintsika, ka dia mametraka ny mandrapiresaka izahay mandrapi tabataba eto indray mano amin'ny fotoana rapitso manomboka amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 7 ora ny fandarana tsy resabe sady tsy blabla.
Dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ny olona tsara rehetra, ny vahintsika koa dia olona tsara, misaotra azy nanaiky ny vahintso. Rapitso ny fotoanantsika amin'ny 6 ka hatramin'ny 7 raha ohatra ka tsy tapaka ny jirotsika. Saotra tompoko, veloma tompoko.
Tsy resabe sady tsy blabla.
Mitalataka hatramin'ny zoma amin'ny 6 hatramin'ny 7 iresahana momba ny fiarahamonina sy ny kolontsaina, ahafahan'ny mpiaino mandray anjara isy ihany koa ny vahiny asaina. Tompona andraikitra Ondrambelo.